Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Evropski posrednik Robert Kuper i Borislav Stefanović razgovarali u Beogradu o mogućim rešenjima za regionalno predstavljanje Kosova i Metohije. Srpska strana iznala nekoliko predloga. Hrvatska uputila Srbiji protest povodom napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi. Zbog incidenta privedeno više od 10 osoba. Ne postoji nikakav osnov za sumnju da je general Ljubiša Diković kriv za ratne zločine, saopštilo nadležno tužilaštvo. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australija Opena. Naši rukometaši na evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni igraju protiv Makedonije. Zbog snega otežan saobraćaj, a u pojedinim krajevima i snabdevanje strujom. Sneg će sutra oslabiti. Dnevna temperatura kretaće se od minus 3 do 2 stepena. MUP Srbije priveo je do sada 12 osoba zbog sumnje da su učestvovali u sinoćnjem napadu na hrvatske navijače u Novom Sadu, posle rukometne utakmice Hrvatska-Francuska. Direktor policije Milorad Veljović rekao je da su tri hrvatska državljanina zadobila lakše povrede i da je u toku identifikacija osumnjičenih za napad. U međuvremenu, Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova uputilo je demarš ambasadi Srbije u Zagrebu i zatražilo pojačan angažman službi bezbednosti tokom rukometnih utakmica koje će se održati ove nedelje. Davorka Tešić.
Rukometna utakmica između Hrvatske i Francuske sinoć je protekla mirno, ali je hrvatske navijače, uglavnom iz Osijeka, na izlasku iz Novog Sada napala grupa od 50-ak mladića. Oni su blokirali kolonu vozila sa hrvatskim navijačima, nekoliko automobila je razbijeno, a tri osobe su lakše povređene. Hrvatski građani koji su došli da bodre svoju reprezentaciju bili su šokirani napadom.
Dve grupe su bile, s time da su i neki taksisti bili s njima u dosku, usporili su nas, zaletili su se sa sjekirama, sa betonima, sa ne znam s čime više, sa bakljama.
Ozlijeđenih bilo od djece od 10 godina, pa žena koje su u šoku, bilo je gadno za doživjeti.
Ja znam da je to skupina huligana, klinaca koji nemaju veze sa ničim ovdje, ali osuđujem sve ovo što se dogodilo jer ovo je pregrozno i prestrašno.
Direktor policije Milorad Veljović potvrdio je da je do sada privedeno 12 osumnjičenih i da se istraga nastavlja. On je uputio izvinjenje hrvatskim navijačima i apelovao na njih da se prilikom ulaska u Srbiju još na granici identifikuju kao navijači kako bi imali zaštitu policije. Isti poziv uputio je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji kaže da će policija učiniti sve kako se ovakvi incidenti ne bi ponovili.
Imajući u vidu da se mogu dalje očekivati dalje interesantne utakmice koje da će biti prisutni navijači iz tih država, pošto Hrvatska plasirala dalje, mislim da će to će svakako biti utakmica sa velikim bezbednostnim rizikovim. Pristupit ćemo tome na najodgovorniji mogući način. Ali to naravno podrazumeva i zajedničke obaveze, to znači da ako je reč o organizovanom dolasku navijača, da se tačno zna kada dolaze, ko dolazi.
Zbog napada na navijače, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protest ambasadoru Srbije u Zagrebu Stanimiru Vukićeviću. Vukićević je izrazio žaljenje zbog incidenta i obavestio hrvatsku stranu o merama koje preduzimaju nadležne službe Srbije. Incidente u Novom Sadu i Rumi osudili su Demokratska zajednica Hrvata i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, kao i izbeglička organizacija Humanitarni centar za integraciju i toleranciju iz Novog Sada.
A predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović osudio je napad na državljane Hrvatske. Novi Sad je otvoren grad gde je svaki čovjek dobrodošao, rekao je Jovanović. Dodao je da svako ko smatra da napadom na pripadnike drugog naroda iskazuje ljubav prema sopstvenom narodu i državi, treba da bude u zatvoru.
Šef pregovaračkog tima za razgovore sa Prištinom, Borislav Stefanović, razgovarao je u Beogradu sa posrednikom Evropske unije Robertom Kuperom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i mogućim rešenjima za regionalno predstavljanje Kosova i Metohije. Razgovor je bio konstruktivan i detaljan, kaže za naš radio Borislav Stefanović.
Mi smo izneli nekoliko opcija za regionalno predstavljanje Prištine. Naravno, svaka od tih opcija podrazume upotrebu rezolucije 1244. Vrlo detaljno smo razgovarali oko mogućnosti da neka od njih bude prihvatljiva. za Prištinu. U svakom slučaju on je otišao da nastavi razgovore sa vlastima u Prištini i očekujemo da čujemo kakav će biti njihova pozicija. Mi u svakom slučaju od rezolucije 1244 ne možemo odustati i ne vidimo ni jedan argument, ni jedan razlog zašto nečiji lični odnos prema toj rezoluciji može da prejudicira njenu upotrebu. Rezolucija 1244 je jedini važeći međunarodni okvir o Kosovu i Metohiji, poslednji donet. Prema tome, to nije odnos Republike Srbije prema rezoluciji i nije to naša privatna stvar, niti bilateralni ugovor sa Ujedinjenim nacijama. Razgovarali smo i oko implementacije do sada postignutih dogovora, konstatovali da je postignut vidan napredak, ali da je naravno važno uložiti dodatne napore da se svi sporazumi iz Brisela u punoj meri implementiraju, naročito se to odnosi na zajedničko upravljanje administrativnim prelazima.
Kaže za naš radio šef pregovaračkog tima u razgovorima sa Prištinom Borislav Stefanović.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić sastao se u Rimu sa šefom italijanske diplomatije Giulijom Tercijem. Ranije danas razgovarao je sa predsjednikom Donjeg doma italijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem. Glavne teme razgovora sa italijanskim zvaničnicima su odnosi dveju zemalja i evropske integracije Srbije.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatraće popodne izveštaj o poštovanju dužnosti i obaveza koje je Srbija preuzela učlanjenjem u Savet.
U izveštaju je navedeno da je Srbija ispunila čitav niz obaveza i postigla znatan napredak, posebno na polju regionalne saradnje i saradnje sa Haškim tribunalom i da je dijalog s Prištinom nastavila mirnim i diplomatskim sredstvima. Komitet smatra da srpske vlasti treba da nastave sa usvajanjem neophodnih zakonskih rešenja i da obezbede njihovo sprovođenje u četiri ključne oblasti u uspostavljanju nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema, kao i nezavisnih medija i u borbi protiv korupcije i protiv diskriminacije.
Politički lideri Srba na severu Kosmeta jedinstveni su u nameri da 14. i 15. februara održe referendum o prihvatanju prištinskih institucija. Za to tvrde imaju i podršku južno od Ibra. Od predsjednika Republike i Narodne skupštine zahtevaju da raspišu ne samo lokalne, već i pokrajinske izbore na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Branislav Kostadinović.
Više od 10.000 Srba koji žive južno od Ibra potpisalo je do sada peticiju sa zahtevom da Beograd raspiše ovog proleća lokalne i izbore za pokrajinsku skupštinu. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Ljubomir Kragović, kaže da tu inicijativu podržavaju i Srbi sa severa.
Time bi sačuvali te srpske institucije, jer sa srpskim institucijama postojaće i Srbija na prostoru Kosova. Bez srpskih institucija nema Srbije, nema ni Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosmeta, Milan Ivanović, tvrdi da su sve stranke odlučne da organizuju referendum na dan državnosti Srbije. On će, kaže Ivanović, pokazati da su Srbi na severu jedinstveni u stavu da ne prihvataju prištinske institucije, da žele da žive u državi Srbiji i da to nije mišljenje samo lidera, već svih građana u tom delu Kosova i Metohije. Iza protivljenja Beograda referendumu stoji ponuda predsednika Borisa Tadića u četiri tačke, uverava potpredsednik Skupštine zajednice opštine Kosova i Metohije Marko Jakšić.
Ponuda predsjednika Srbije u četiri tačke je u stvari prihvatanje Ahtisarijevog plana. I to je nešto koje treba da se realizuje normalno posle izbora. Ahtisarijev plan i institucije srpske države na severu Kosmeta ne idu zajedno.
Politički predstavnici Srba sa severa ponovili su još jednom protivljenje aktualnim pregovorima Beograda i Prištine i sve dosadašnje dogovore ocenili kao štetne.
Slušate novosti dan. Tužilaštvo za ratne zločine utvrdilo je da ne postoji nikakav osnov za sumnju da je načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, kriv za ratne zločine, za šta ga je optužio Fond za humanitarno pravo. Izjavio je za Radio Beograd portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mi smo postupali po krivičnoj prijavi upravo Fonda za humanitarno pravo od 3. marta 2009. godine protiv 7 lica za događaje na pomenutom području baš što se tiče Kosova. I na toj prijavi također nije bilo imena gospodina Dikovića, dakle koji je podnio i sam Fond za humanitarno pravo. Tokom prekrivičnog postupka za događaje za ratne zločine na tim lokacijama saslušano je 120 svedoka, među kojima i 10 kosovskih Albanaca. I u njihovim izjavama nailazimo samo jednom na generala Dikovića i to tada u drugom činu, da je pomogao dvojici romskih dečaka.
Vekarić kaže da bi Haški tribunal protiv Dikovića već pokrenuo postupak da je postojala bilo kakva sumnja da je odgovoran za ratne zločine. Beogradska štampa piše da će Diković zbog optužbi za zločine podneti tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić.
Pripadnici policijskih agencija u Bosni i Hercegovini uhapsili su u Gornjoj Maoči kod Brčkog vođu vehabijske zajednice Nusreta Imamovića i njegovog brata Eldina. Prema navodima medija, hapšenja i pretresi sprovode se radi prikupljanja dokaza u predmetu koji se vodi protiv Mevlida Jašarevića, osumnjičenog za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu. U akciji učestvuje više od 100 pripadnika Agencije za istrage i zaštitu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine najavljeno je da će detalje o akciji saopštiti u toku dana.
A u novostima dana, malo pre ste čuli da je tužilaštvo za ratne zločine utvrdilo da ne postoji nikakav osnov za sumnju, da je načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, kriv za ratne zločine, zašto ga je optužio Fond za humanitarno pravo. A inače, slučaj generala Dikovića otvorio je i pitanje bezbednosnih provera najviših državnih funkcionera pre nego što stupe na tu dužnost. Da čujemo prilog Ide Maričić.
Proverava se svaki detalj iz privatnog i profesionalnog života i gotovo je nemoguće da u takvim bezbednosnim proverama nešto promakne, kaže za naš program nekadašnji čelni čovjek državne bezbednosti Boža Spasić, koji se i sam bavio proverama državnih funkcionera i zvaničnika policije i vojske.
Od deda, baba, zatim se vrše provere po liniji takozvanog stanovanja, ide se po komšiluku, se spituje. Onda se vrše provere po liniji zaposlenja, dakle gdje je on radio, kako je radio, šta je radio, da li imao prekršajnu prijavu, da li je ikad napravio saobraćaj prekršaj, da li je osuđivan i tako dalje. Nema šanse da lice koje je provereno, te podatke koje stoje u njegovom dosijeju nisu tačni.
Direktor Instituta za bezbednost Orhan Dragaš naglašava da se provere rade po opšte poznatom bezbednosnom šablonu. U tom ozbiljnom poslu posljednjih godina najveći je problem učestalo mešanje politike, kaže Dragaš.
Oni provere bezbednosne smatraju kao nužno zlo, ne kao nešto što je jako važno za poziciju na koju se postavlja. Pa smo onda imali da se bezbednosne provere ne prave za visoke činovnike vlade, za šefove kabineta. Upravo je to bezbednosna procjena važna, da se ne bi doveo u situaciju bilo ko ministar, predsjednik vlade ili predsjednik države u situaciju za ono što ne zna, da mora da objašnja zbog čega angažava nekog ko nije za to mesto.
Naši sagovornici slažu se da uplitanje politike u proveru nečije biografije može dovesti do propusta koji često mogu naneti ozbiljnu štetu kako institucijama, tako i državi.
Haški tribunal dozvolio je Vojislavu Šešelju da ga u pritvoru poseti lekarski tim po njegovom izboru. Direktor Kancelarije za saradnju sa tribunalom Dušan Ignjatović kaže da će ta poseta biti ubrzo realizovana, a u Srpskoj radikalnoj stranci kažu da će lekarski tim možda već sutra otputovati u Hag. Đurđica Dragaš.
Dušan Ignjatović podsjeća da je država više puta nudila Šešelju da ga pregleda tim naših lekara, ali je on to odbijao. Nadležni organi nisu učestvovali u izboru doktora koji će na Šešeljev zahtev otputovati u Hag, ali država je spremna da snosi troškove tog puta ukoliko se to od nje zatraži, kaže Ignjatović. Funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović kaže da tim koji pomaže u odbrani Vojislava Šešelja čini sve da lekari put Haga krenu već sutra.
Nama je cilj da ti lekarski pregledi budu što pre obavljeni i da Vojislav Šešelj konačno ostvari pravo koje mu garantuje član 31 pravilnika o postupku i dokazima, a to je pravo svakog optuženog da ga pregleda lekar i zubar po njegovom izboru. Upravnik pritvorske jedinice to pravo ne može ograničiti bez opravdanog razloga. U slučaju doktora Vojislava Šešelja opravdanog razloga svakako nema. Jasno je da je njegovo zdravlje ozbiljno ugroženo.
Šarović kaže da je tribunal 15 dana odbijao da izda dozvolu za posetu i na taj način još jednom pokušao da ugrozi Šešeljevo zdravlje. Portparol Haškog suda Nerma Jelačić tvrdi međutim da je Šešeljev zahtev stigao tek pre par dana. Ona je potvrdila da će 7. februara biti održana statusna konferencija čija će tema biti Šešeljevo zdravstveno stanje.
U nastavku emisije, između ostalog i o tome kako pomoći domaćim izvoznicima. Privrednici sa kojima smo razgovarali kažu da poslovanje u Srbiji ponekad liči na pravu noćnu moru u kojoj se ne bi snašle ni najveće svetske kompanije.
Ako bi se hipotetički u Srbiji pojavio Bill Gates da traži kredit, u većini banaka bi bio odbijen, kod nekih bi eventualno dobio kredit pod uslovom da pod hipoteku da taštin stan od 100.000 evra.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski posrednik Robert Kuper i Borislav Stefanović razgovarali u Beogradu o mogućim rješenjima za regionalno predstavljanje Kosova i Metohije. Srpska strana iznala nekoliko predloga. Hrvatska uputila Srbiji protest povodom napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi. Zbog incidenta privedeno 12 osoba. Ne postoji nikakav osnov za sumnju da je general Ljubiša Diković kriv za ratne zločine, saopštilo nadležno tužilaštvo. Novak Đoković u polufinalu Australija Opena. Naši rukometaši na evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni igraju protiv Makedonije. Zbog snega otežan saobraćaj u pojedinim krajevima i snabdevanje strujom. Sneg će sutra oslabiti, a dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena. Na zvaničnom početku u predizborne kampanje američki predsjednik Barack Obama poručio je svojim sunarodnicima da se Amerika vratila na scenu i da oni koji predviđaju njen pad ne znaju o čemu govore. Obamino obraćanje naciji najvećim delom bilo je posvećeno rješavanju ekonomskih problema u Americi. On se založio za novu poresku politiku u kojoj će oni koji najviše zarađuju plaćati i najveće poreze, kao i za smanjenje poreza kompanijama koje otvaraju nova radna mesta. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju ponovo da budu zemlja mogućnosti za ljude koji pošteno rade i poštuju ista pravila. U tom smislu najvažnije je da se obnovi vera u američki san. On ne propagira vrednosti demokrata ili republikanaca, jer to su vrednosti Amerike, poručuje američki predsjednik. I'm prepared to make more reforms that rein
in the long-term costs of Medicare and Medicaid. Ja sam spreman ne samo da zaštitim socijalne i zdravstvene programe koje smo uveli, već i da radim na njihovom proširivanju, ali za to je potrebno da promenimo poreski zakonik kako bi ljudi kao ja i većina vas članova kongresa počeli da plaćamo poreze na pošteniji način.
Govoreći o spoljnoj politici, Obama je rekao da po prvi put u posljednje dve decenije vođa Al-Kaide Osama bin Laden više nije pretnja za Ameriku, kao i da su se posle 9 godina američke trupe povukle iz Iraka. Osvrnuo se i na Iran i njegov nuklearni program i naglasio da će Amerika učiniti sve da spreči Teheran da dođe do nuklearnog oružja. U prvim reagovanjima na Obamin govor oglasili su se republikanci, koji smatraju da je samo održao lep govor, ali da konkretan plan za rješenje krize nije dao.
U švajcarskom Davosu počinje Svetski ekonomski forum.
Forum će okupiti više od 2.500 ekonomskih i političkih lidera, uključujući i 40 šefova država i vlada. Domaćin i osnivač godišnjeg zasedanja, Klaus Schwab, zatražio je od njih da hitno pronađu način za reformu kapitalističkog sistema. Učesnici su i pre zvaničnog otvaranja izrazili nadu da se eurozona pomera sa ivice katastrofe, ali poslovni lideri upozoravaju da problemi tog monetarnog regiona i dalje zaustavljaju globalni oporavak. Svetski ekonomski forum otvorit će popodne Angela Merkel govorom u kojem će predstaviti nemački kurs za dužničku krizu u eurozoni.
Usporavanje oporavka eurozone od krize i smanjenje prognoze privrednog rasta za razvijena tržišta brinu i domaće izvoznike, kojima su članice Evropske unije najveće tržište za plasman robe. Preduzeća okupljena u novoosnovano udruženje izvoznika Srbije traže zato svoju šansu na manje zastupljenim atraktivnim tržištima bivšeg Sovjetskog saveza, Srednjeg istoka, ali i Amerike i Kanade. Milica Milovanović.
Svetozar Mrkšić iz Udruženja izvoznika Srbije smatra da domaća preduzeća imaju odgovarajuće proizvode za svetsko tržište, ali da moraju da budu spremne na hrabre poteze i ulaganja u promociju. Mrkšićeva firma Berko nedavno je dobila 3 ponude za saradnju od američkih kompanija.
De ljudi koji se bave, recimo u mom slučaju, proizvodnjom kukuruza, ne znaju da u Srbiji postoji takav proizvođač, takvog vrste kombajn, na primjer. Sada se mi skroz moramo krenuti informativno, reklamom i pristupom na to tržište, jer stvarno smo bili uspavani i prosto smo mislili zašto da ih konkurišemo negdje gdje nema šanse, a nije tako.
Domaćim firmama, međutim, nedostaju povoljni investicioni krediti, a bez njih nema povećanja kapaciteta niti osvajanja novih tržišta, upozorava Milo Erčević iz kompanije IVA 28. On veruje da izvoznicima na putu stoje banke.
Ako bi se hipotetički u Srbiji pojavio Bill Gates ili pre nekoliko meseci nedavno preminuli Steve Jobs sa fantastičnim projektom koji obećava milijarde i pojavi se u nekoj od banaka u Srbiji da traži kredit, po mom mišljenju u većini banaka bi bio odbijen. Kod nekih bi eventualno dobio kredit od 20.000 evra kao start-up pod uslovom da pod hipoteku da taštin stan od 100.000 evra. To su uslovi, tako to gleda naše bankarstvo.
Država bi sa druge strane morala da pomogne većem broju izvoznika nego do sada, dodaje Olivera Popović iz Udruženja poslovnih žena. Ona predlaže ublažavanje kriterijuma za dobijanje povlašćenog statusa pretežnog izvoznika, kojima se smatraju firme koje u inostranstvu plasiraju 3/4 svoje proizvodnje vrednosti najmanje 10 miliona evra.
Znači prvo bi tu cifru smanjila, na primjer na milion evra ili tako nešto, i to je čak visoko, a što se tiče procenta, pa 51 na primjer, ajte da bude samo malo preko pola, pa da kažemo da ste pretežni izvoznik.
Srbija inače izvozi najviše sirovina i poluproizvoda, i to pretežno na tržišta regiona i u nekoliko zemalja Evropske unije. Udruženje izvoznika veruje da će kroz organizovanje obuku i informisanje svojih članova uspeti da poveća plasman domaće robe u inostranstvu. Oni računaju na pomoć domaćih institucija i Evropske unije, koja je za ovaj projekat, ali u podršku malim i srednjim preduzećima, do sada uložila ukupno 61 milion evra.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata u narednih nekoliko dana započeće i političke pregovore sa strankama, pa će tako Savez samostalnih sindikata uskoro ponovo razgovarati sa naprednjacima, a SNS sa demokratama. Ove dve sindikalne organizacije do sada su razgovarale sa predstavnicima skoro svih većih stranaka, a odluke o političkom angažmanu i eventualnim podrškama najavljuju za februar.
Potpredsednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da nisu tačne informacije koje su se pojavile u nekim medijima da Partija ujedinjenih penzionera Srbije, PUPS, želi Ministarstvo financija u novoj vladi. Krkobabić je dodao da će PUPS tek u zvaničnim pregovorima razgovarati o ostvarivanju programa te partije i podvukao da se u predizbornoj kampanji neće govoriti o budućoj kadrovskoj politici te stranke.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da gas, uprkos povećanju cene u svetu, u Srbiji neće poskupeti, zahvaljujući pre svega sporazumu sa ruskim partnerom. Najavivši nastavak razgovora sa ruskim partnerom za drugu polovinu februara, Bajatović je rekao kako postoji mogućnost da dobijemo i dodatni popust na cenu gasa.
U Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku na snazi su višečasovne restrikcije struje. Do smanjenja isporuke za 50% dovele su ispražnjene akumulacije, prekomerna potrošnja struje i mali procenat naplate. Šef dispečerskog centra za sever Kosova i Metohije Zoran Obradović rekao je da se tokom prepodneva struja isključuje na 1 sat posle svaka 2 sata, dok je posle podne 2 sata bez struje, a 2 sata je ima. Obradović je apelovao na potrošače da smanje potrošnju i da redovno izmiruju obaveze.
Snežne padavine otežale su saobraćaj u pojedinim delovima Srbije, posebno na lokalnim putevima u višim planinskim predelima. U nekim krajevima prouzrokovale su teškoće i u snabdevanju električnom energijom i radu škola. Na području Novog Pazara najveći problem je to što đaci ne idu u škole jer su putevi do njih potpuno zavejani. Nastava bi ponovo trebalo da počne u ponedeljak. Snabdevanje električnom energijom na tom području za sada je uredno. Kakva je situacija u Ivanjici, predsednik opštine Radomir Ristić?
Skoro svi putni pravci su zavejani, veoma mali broj regionalnih i magistralnih puteva je prohodan. Seoski putevi koji su do sada čišćeni i bili prohodni do mesnih zajednica takođe su, nažalost, zavejani. U mnogim mestima nema električne energije, takođe nemamo telefonske veze, ni stabilni ni mobilni telefonima u mnogim mesnim zajednicama, tako da i nemamo povratne informacije sa svih terena šta se tačno dešava.
Sneg koji u užičkom kraju veje bez prestanka od juče popodne također je donao velike probleme putarima i prouzrokovao probleme u snabdevanju električnom energijom, javlja naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Pada i to baš pada intenzivno. Problema najviše ima na putu Užice Bajna Bašta, odnosno na prevoju Kadinjača, gde su u toku noći preprečili se nekoliko šlepera. Električni vodovi su popustili pod teretom snega i opštinama Užice, Bajna Bašta, Kosjerić, Požega i Arilje na desetine sela koji nemaju struju. Prilazi dalekovodima i niskom naponskim mrežama su otežani zbog velikog snega.
Kakva je situacija na jugu Srbije?
Na jugu Srbije sneg otežava otklanjanje kvarova na dalekovodima i normalizaciju snabdevanja strujom na području Vranjske, Leskovačke, Vlasotinačke opštine, kao i na području Surdulice. Bez struje su delovi opštine Vranje, Vladičin Han i Bujanovac, a putevi do mesta kvarova neprohodni su, navode u jugoistoku. Očekuje se da se uz vanredno angažovanje monterskih ekipa elektrodistribucije danas normalizuje snabdevanje strujom u Vranju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Jedan od 10 zrenjaninskih mostova iz predostrožnosti je delimično zatvoren zbog sumnje da je po njemu prosuta veća količina neobične supstance za koju se pretpostavlja da je živa. Rezultati analiza očekuju se sutra. Iz Zrenjanina Branislav Prokić.
Pripadnike zrenjaninske komunalne policije alarmirali su građani da je na pešačkom mostu koji vodi iz naselja Berberskog ka centru Zrenjanina primećena neobična supstanca za koju se sumnja da je živa. Zbog opasnosti da je možda reč o upravo ovom opasnom i toksičnom elementu, odmah su reagovale nadležne službe i jedna polovina mosta je zatvorena. Evo što o čitavom slučaju kaže Mirjana Dronjak, šef odeljenja Inspekcije zaštite životne sredine u Zrenjaninu.
Očekujemo da će u toku današnjeg dana uzorci biti uzeti. Sve dok ne dobijemo tačan izveštaj iz stručne ovlašćene kuće, ne možemo sa sigurnošću znati da li je u pitanju živa kao što se sumnja. Ne znamo još uvek da li je živa dospela i u reku.
Ovaj most preko reke Bege pređe svakodnevno na hiljade pešaka, a u neposrednoj blizini se nalaze osnovna škola i dečiji vrtić. Evo šta kažu građani.
Svaki dan prolazim. Tu sam ja blizu, tu stanujem preko i to mi je najbliže ovaj put do prodavnice tako.
Znači. Ne plašite se da prelazite sad?
A, plašim se, ali sad je tu je.
Ne plašite se, pređete preko mosta?
Šta se plašim, moram inače, moram kroz ceo grad.
Sraće vode i jako opasnije.
Pa šta da je?
Moram, kad nemam gde na drugo mesto da idem.
Analize će pokazati da li je reč zaista o živi, a povodom ovog ekološkog incidenta istragu su poveli i u policijskoj upravi Zrenjanin.
Vest koju smo dobili tokom emisije.
Srpsko-italijanski samit, koji je dva puta odlagan, održaće se u martu u Beogradu. Politički i ekonomski lideri dveju zemalja razgovaraće pre svega o unapređenju privredne saradnje. Ovo je saopšteno novinarima u Rimu posle razgovora srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića sa italijanskim kolegom Giulio Tercijem.
U Skupštini grada Beograda povodom Dana kuće politika uručene su godišnje nagrade za likovnu umetnost i knjige za decu. Ljiljana Mandić.
Nagrada za likovnu umetnost iz fonda Vladislav Ribnikar, koja se dodeljuje od 1932. godine, uručena je novosadskom umetniku Nikoli Džafu za izložbu pod naslovom Lepus in fabula, održanu u februaru i martu prošle godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Žiri je istovremeno imao u vidu celokupan opus ovoga umetnika, koji je na likovnoj sceni prisutan od sredine 80-ih, a pokretač je projekata LED Art i Art Klinika. O ovoj nagradi Nikola Džafo kaže.
Ova me utišala i podigla mi je, kako se to kaže, rep i uživa. I to je sve čudo i čudo plus je nagrada otišla u Novi Sad. I tamo ja u stvari očekujem da nam prirede dočekilje i Tišmina i ova i još dve, četiri nagrade tamo gradonačelnik bi morao da se pokaže. Ja sam za ovu izložbu morao da se borim kao da je legalizacija, eto.
Nagrada politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu deci dodeljena je Igoru Kolarovu za roman Kuća hiljadu maski u izdanju studija Čekić, a pisac je pored ostalog rekao.
Hvala politikinom zabavniku koji se otvoreno i aktivno stavio na stranu književnosti za decu i u laka i u teška vremena, žanra koji je najplemenitiji, a često i najpametniji u književnosti.
Igor Kolarov je nagradu politikinog zabavnika dobio drugi put. 2002. godine priznanje je dobio za roman Agi i Ema.
Hrvatski novinar i publicista Drago Hedl dobitnik je novinarske nagrade Jug Grizelj za 2011. godinu, koja se dodeljuje za najviše dostignuća u istraživačkom novinarstvu, saopštio je danas Medija centar.
Jedan od najuglednijih grčkih filmskih režisera, Teo Angelopoulos, poginuo je u Atini. Stradao je od udara motocikla dok je snimao film o dužničkoj krizi u njegovoj zemlji, javile su agencije. Tragična smrt slavnog grčkog reditelja potresla je i srpske filmske umetnike i radnike koji podsjećaju da je Angelopoulos bio i prijatelj jugoslovenske kinoteke. Angelopoulos je bio velika figura evropske kulture, kaže reditelj Emir Kusturica.
Njegovi filmovi su uvijek držali jedan kontinuitet posebnog žanra evropskog filma i utoliko je to bila jedna velika figura evropske kulture i tada i prije. Ja kad sam bio student, jedan od njegovih filmova koji se zove Obala u magli je bio jedan od onih koji su formirali moj ukus i ideju šta je kinematografija. Potresno zvuči posebno kad se zna da je on mogao još filmova da napravi i da da obogati evropsku kulturu svojim djelima. I još kad čovjek zna da nije umro prirodnom smrću, nego ga je udario motor, onda još biva teže.
Kaže reditelj Emir Kusturica, a vesti sporta počinjemo tenisom.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena pošto je u četvrtfinalu savladao Davida Ferrera sa 3-0, po setovima 6-4, 7-6, 6-1. Đoković je vrival u polufinalu u petak, bit će Andy Murray koji je savladao Japanca Keija Nishikorija, također sa 3-0. U drugom polufinalu sutra se sastaju Federer i Nadal.
Naši rukometaši igraju u Beogradskoj areni protiv Makedonije u posljednjem kolu druge faze evropskog prvenstva. Reprezentativac Marko Vujin kaže da bez obzira što meč nije rezultatski važan, očekuje dobru igru.
S dve noge na zemlji treba da nastavimo dalje i da sačekamo to polufinale. Opet imamo Makedoniju, treba da idemo na pobjedu, da to bude prava uvertira pred polufinale i da u polufinalu zadnji atom snage da svako od nas i da probam da se izborimo za to veliko finale. Nema loše reprezentacije koja će doći u polufinale, da to nije zaslužila, tako treba da se ponašamo i da gledamo na tu utakmicu. I kogod daje, vi znate da je to 60 minuta i da tu je sve moguće.
Prenos utakmice je od 20 časova na programu našeg radija, a MUP Srbije je saopštio da će ulaz u Beogradsku arenu na utakmice završnice šampionata Evrope u rukometu biti dozvoljen samo navijačima koji imaju ulaznice.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Sneg i dalje pada u gotovo celoj Srbiji, ali su padavine uglavnom prestale u Vojvodini. U ovom trenutku najhladnije na Kopaoniku, minus 11 stepeni. Najtoplije je u Somboru, 4 u plusu. U Kragujevcu i Nišu minus 1, u Beogradu 1, u Novom Sadu trenutno 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom, koji će krajem dana i tokom noći u većini mesta prestati da pada. Umeren i jak severni i severozapadni vetar, tokom dana će postepeno slabiti. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od minus 3 do 2 stepena. U Beogradu oblačno, vetrovito i hladno sa snegom. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna oko 0.
Čuli ste novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.